Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar Voice of Indonesia, kabar selanjutnya ini datang dari Kusala Sastra Katulistiwa yang kembali hadir di tahun ini. Setelah sempat terhenti di tahun 2022 menyusul meninggalnya penggagas dari Kusala Sastra Katulistiwa, Richard Oh, kali ini pendengar Kusala Sastra Katulistiwa kembali hadir dengan sejumlah pembaruan yang menjadikannya ini lebih relevan dan juga inklusif. Ini adalah bentuk penghargaan dari idealisme tertinggi kepada penulis dan komunitas sastra di Indonesia. Dan tidak hanya memberikan penghargaan tertinggi, tapi juga memberikan bagaimana caranya wording membawa nilai lebih ke masyarakat. Nah, kali ini pendengar mengusung tema literasi yang tak pernah padam. Penghargaan tahun ini sendiri pendengar dipastikan akan memiliki dampak yang lebih besar dari bagi dunia sastra. Salah satu pembaruan utama adalah pembagian penghargaan ke dalam 3 kategori, yaitu ada buku puisi, novel, dan juga kumpulan cerpen. Dan ada juga tambahan kategori cerpen menjadi sorotan, mencerminkan apresiasi terhadap genre yang terus berkembang dalam tradisi sastra Indonesia. Dan tahun ini sendiri pendengar, karya-karya yang akan dinilai adalah karya buku berbahasa Indonesia yang diterbitkan di tahun 2024. Dan tahun ini sendiri juga ada 3 kurator program, ada Nezar Patria, Eka Kurniawan, dan juga Hasan Absfahani. Dan untuk saat ini sendiri pendengar, para penulis yang ingin mengirimkan karya mereka masih bisa nih ya, sampai tanggal 20 Februari 2025. Ada beberapa syaratnya, salah satunya ini harus dalam bahasa Indonesia, meliputi kumpulan cerpen. Kalau kumpulan cerpen itu minimal 2 cerpen, kalau novel panjang minimal 30.000 kata. Lalu kumpulan puisi itu minimal 40 puisi atau 1 puisi panjang 40 halaman. Dan ini dikirimkan karyanya beserta biodata penulisnya ke Kusala Sastra Katulistiwa, dikirimkannya secara ini, secara pos nih. Jadi kayak jawab dulu, dan ini masih dibuka nanti sampai 20 Februari. Jadi buat Anda para penulis mungkin yang atau yang berkarya ingin mendaftarkan karya sastra Anda, bisa dicoba ya melalui Kusala Sastra Katulistiwa. Apalagi buat teman-teman PMI yang dulu sering banget nulis kan, suka bikin cerpen-cerpen, nah mungkin ada yang sudah diterbitkan, bisa dikirim karya tulisnya ya untuk Kusala Sastra Katulistiwa 2025.
Teleponku membuatku tersenyum di pagi hari. Kau bercerita semalam kita bertemu dalam mimpi. Entah mengapa aku merasakan hadirmu di sini. Candamu menghibur saatku sendiri. Aku di sini dan kau di sana, hanya berjumpa via suara. Namun ku selalu menunggu saat kita akan berjumpa. Meski kau kini jauh di sana, kita memandang langit yang sama. Jauh di mata namun dekat di hati. Dering teleponku membuatku tersenyum di pagi hari. Tawa candamu menghibur saatku sendiri. Oh, aku di sini dan kau di sana, hanya berjumpa via suara.
langit yang sama, jauh di mata namun dekat di hati.
Dalam atau dikenal dengan orang Rimba adalah suku bangsa minoritas yang hidup di Provinsi Jambi. Menjalankan hari-harinya diatur dengan aturan, norma, dan adat istiadat yang berlaku sesuai dengan budayanya. Kepercayaan mereka adalah animisme dan dinamisme. Disebut orang rimba karena menggantungkan hidupnya pada sumber daya hutan. Mereka tinggal secara berpindah-pindah, menggantungkan kebutuhan makanannya dengan berburu dan mencari buah-buahan di hutan. Tano Pranaon, wilayah khusus yang digunakan untuk proses bersalin orang rimba dengan didampingi satu orang dukun. Rumah mereka adalah rimba atau hutan yang menjadi identitas sebagai orang rimba. Memaknai hutan sebagai rumahnya dan apa yang di dalam hutan sebagai bagian dari dirinya. Tertinggal peradaban, kotor, dan bodoh, semua pandangan negatif diletakkan pada mereka. Namun, orang rimba memiliki kearifan lokal tersendiri. Sabun dan sampo yang digunakan berasal dari sejenis tanaman akar yang menghasilkan busa. Indonesia memiliki kebudayaan, ras, suku, agama, dan golongan yang beragam. Keberagaman ini telah memberikan warna dan kekayaan budaya yang luar biasa, menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara terbesar di dunia dalam hal keberagaman etnis dan budaya.
Bye.
Masih di Indonesia hari ini edisi pagi. Nah, pendengar, ini ya, umur panjang dan tubuh yang sehat itu adalah impian banyak orang nih. Gimana sih caranya supaya bisa punya umur yang panjang disertai dengan kesehatan yang prima? Nah, tipsnya ini dibagikan oleh seorang mantan perawat namanya Dorothy Palmer, yang saat ini nih usianya sudah 106 tahun nih, pendengar Voice of Indonesia. Dia sendiri pendengar bisa dibilang termasuk salah satu orang tertua ya di dunia. Nah, dia ini membagikan tipsnya nih supaya bisa berusia panjang ya, sampai 106 tahun. Nah, di ulang tahunnya ke 105 nih tahun lalu, dia sempat berbagi rahasianya. Yang pertama nih, gak terlalu ketat sama pola makan ternyata. Dia percaya kalau hidup seimbang adalah kunci tetap sehat dan berumur panjang. Gak pilih-pilih makanan, tetap menikmati makanan yang disuka, dan tetap seimbang, itu yang paling penting. Kemudian tidak ada rokok dan alkohol nih. Dia sempat merokok sampai usia 50 tahun, tapi akhirnya berhenti, alkohol juga berhenti. Hanya saat perayaan Natal aja sekali-sekali baru minum alkohol. Kemudian menikmati hidupnya di negerinya sendiri, dia gak pernah berpergian ke luar negeri dan lebih memilih untuk berlibur di dalam negerinya aja. Tetap aktif di usia senja, menghindari stres dan fokus pada keluarga dan komunitas. Dan ini yang jadi rahasianya Dorothy Palmer supaya bisa punya umur yang panjang, bahkan sampai 100 tahun lebih seperti ini. Nah, mungkin ini juga bisa dicoba ya pendengar. Buat Anda mungkin setidaknya bukan hanya mengincar umur panjangnya aja, tapi juga biar kita bisa jadi lebih sehat.
Terluka hingga nyaris bunuh Kalimantan atau yang sering disebut Borneo merupakan daerah yang sangat kaya. Pulau terbesar ketiga di Indonesia ini selain memiliki kekayaan alam, juga memiliki kekayaan lain yaitu keberagaman suku dan budaya. Kalimantan didiami oleh tiga suku besar yaitu suku Dayak, suku Banjar, dan suku Melayu. Dari sejumlah suku, Dayak Berusu adalah subsuku Dayak yang banyak berdiam di wilayah Provinsi Kalimantan Utara. Suku Dayak Berusu merupakan suku yang masih konsisten dalam menjaga adat dan istiadatnya. Salah satu adat istiadat yang tetap dipertahankan hingga kini adalah adat istiadat dalam proses pemakaman. Dalam proses pemakaman adat Dayak Berusu, ada banyak ritual dan rangkaian yang dilakukan. Biasanya proses ini dilakukan selama 3 hari sebelum jenazah dikebumikan. Prosesi pertama yang dilakukan adalah tetua adat memukul gong sebagai pertanda bahwa ada keluarga yang telah meninggal. Kemudian, prosesi pembersihan keluarga dengan melakukan cukur rambut diiringi dengan tari-tarian agar terlepas dari hubungan keluarga dengan roh jenazah yang meninggal dunia. Setelah proses pembersihan keluarga adalah proses pemandian jenazah. Proses pemasukan jenazah dan penutupan peti yang dilakukan tetua adat didampingi oleh keluarga. Pada prosesi ini, biasanya masyarakat Dayak Berusu sembari menyanyikan lagu puji-pujian, makan, dan meminum minuman tradisional. Selanjutnya adalah prosesi menghias peti mati atau nyangki. Peti mati jenazah biasanya dihiasi dengan kerajinan yang terbuat dari rotan. Uniknya, masyarakat Dayak Berusu memakamkan jenazah bukan seperti masyarakat pada umumnya. Masyarakat Dayak Berusu memakamkan jenazah di rumah makam atau yang dalam bahasa Berusunya adalah Balai Patoy. Balai Patoy ini biasanya terletak di dalam gua batu, yaitu di Gunung Modoros. Biasanya jenazah tersebut diberi bekal dengan kayu, pakaian, dan alat-alat yang biasa digunakan jenazah semasa hidupnya. Bagi masyarakat Berusu, kematian merupakan suatu perpindahan kehidupan. Untuk itu, mereka percaya bahwa kehidupan roh sama seperti kehidupan di dunia. Proses terakhir adalah pesta buang pantang. Pesta buang pantang merupakan sebuah pesta yang dilakukan dengan mengundang seluruh rumpun keluarga. Maka selesailah segala prosesi pemakaman adat Dayak Berusu.
Aku yang tak seberapa mungkin.
Indonesia. Jangan lupa untuk follow kami di media sosial, di Instagram VOR_official dan juga di TikTok, serta Facebook fanpage The Voice of Indonesia, dan X atau Twitter VOI Indonesia. Dan jangan lupa ya juga buat terus ikuti berita-berita terupdate dari Indonesia di rri.co.id/voi dan juga voinews.id.
Voice of Indonesia.
Itu maknai air itu sebagai satu kesatuan dengan konsep spiritualitasnya itu. Karena saya katakan demikian kenapa? Karena ada itu lelaku-lelaku budaya yang mungkin tidak akan berjalan kalau tidak ada air gitu. Jadi air menempati satu fungsi yang sangat penting gitu, yang sangat vital dalam lelaku dan budaya orang Pedawa gitu.
Kayoman ini adalah kesadaran dari anak-anak muda sekarang. Dari kami orang tua tidak ada yang memberikan support dulu. Dia yang menyadar sendiri.
Kayu itu kayun, keneh. Pikiran yang suci kita tanam untuk kepentingan orang banyak. Itulah yang dasar kita dalam berkegiatan. Satu pohon itu adalah merupakan karma. Kita menanam karma baik untuk kepentingan orang banyak. Rohnya budaya Pedawa adalah air.
Nama saya Wayan Sukirate. Saya sebagai masyarakat biasa. Dulu memang kami pernah lama sebagai pengurus adat di sini, lebih kurang 20 tahun juga di pemerintahan desa, yaitu LKMD, 15 tahun saya. Bapak datang, saya sambut sebelum masuk, bara api disiram air, namanya meseban. Tujuannya apa? Agar menetralisir kekuatan-kekuatan yang negatif. Mungkin saja di jalan itu kita kan gak tahu, ada yang ikut atau dari kami, ada yang juga dari sini, sehingga pertemuan kita menjadi damai. Pedawa itu menurut leluhur kami artinya panjak dewa. Panjak dewa artinya masyarakat Pedawa kalau dia memuja para dewa seperti berhadapan dengan raja, yaitu orang dekat Sokore Dewa. Beliau itulah sebagai rakyatnya gitu. Masyarakat pendawa memandang air itu adalah suatu kebutuhan pokok sebagai kehidupan sehari-hari maupun di dalam kegiatan-kegiatan upacara. Air itu sangat penting untuk kehidupan. Masyarakat pendawa tidak bisa terlepas dengan air. Air ini sarana untuk membuat upacara. Maka di Bali itu kan kita kenal dengan namanya Agama Tirta. Di pendawa itu, air itulah sarana upacara untuk upacara di dalam kegiatan upacara memakai air. Ada 24 macam air yang digunakan untuk upacara. Misalnya yang disebut dengan Yeh Cangkup. Cangkup itu pertemuan dua atau lebih mata air. Itu digunakan untuk upacara juga. Ada namanya Yeh Belantukan. Jadi di dalam satu sungai, di tengahnya itu semacam ada gundukan tanah. Pertemuan itulah yang disebut dengan Yeh Belantukan. Ada juga Empul. Empul Ting Bali, yaitu dari bambu itu ada airnya, yaitu namanya Ting Bali khusus itu. Ya, Paung Batu, jadi dari batu itu berlubang itu keluar air, ada. Ada penanaman-penanaman penghijauan. Di samping ada himbauan pemerintah, juga bangkit dari generasi muda ini. Pentingnya penggunaan air dalam kehidupan maupun sarana upacara. Kayoman ini adalah kesadaran dari anak-anak muda sekarang. Dari kami orang tua tidak ada yang memberikan support dulu. Dia yang sadar sendiri bahwa dari senang ke hutan itu lalu membuat melihat daripada kekeringan, air menjadi surut walaupun tidak seperti dulu sekali sampai tidak ada air. Kesadarannya bagaimana kita melestarikan air, karena pendawa tidak bisa hidup tanpa air.
Nama saya Putu Yuli Supriyandana. Saat ini saya sebagai ketua kelompok Kayoman Pedawu. Kegiatan kita suka-suka dulu. Artinya saya awalnya berempat. Saya, kemudian Wayan Sadnyana, Madesh Wisen, Kumang Adi, almarhum. Dari pemerintah desa, kebetulan Prebekel, kepala desa lama, itu menyarankan kita untuk sekenya ini diresmikan, ya, dirubah namanya, karena seke itu kan suka-suka, tidak resmi.
Saya tetap minta izin pada dia.
Perkenalkan, nama saya Wayan Sadiana, saya saat ini sebagai penasehat dari Kayoman, komunitas pecinta alam di Pedawu. Ya, saya sebenarnya didudukkan sebagai penasehat di Kayoman, karena awalnya memang Kayoman itu didirikan 2016 ya, 6 Desember 2016. Itu pada saat itu saya melihat ada anak-anak muda yang senang sekali di alam gitu, kemudian senang sekali membersihkan sumber-sumber mata air. Kemudian dari sanalah saya ajak mereka itu untuk oke, kita bikin organisasi yang relatif lebih tertata gitu. Kemudian kami bentuk namanya Komunitas Pencinta Alam Kayoman gitu.
Jadi misinya kita adalah kita
melestarikan daripada sumber-sumber mata air yang ada di pedawe lewat gerakan penanaman pohon itu sendiri.
Orang pedawa itu memaknai air itu sebagai satu kesatuan dengan konsep spiritualitasnya itu. Karena saya katakan demikian kenapa? Karena ada itu lelaku-lelaku budaya yang mungkin tidak akan berjalan kalau tidak ada air gitu. Jadi air menempati satu fungsi yang sangat penting gitu, yang sangat vital dalam lelaku dan budaya orang pedawa gitu. Jadi apa harapan makna-makna baik itu dikeluarkan di sana, didoakan di sana, bahwa kami percaya pohon itu juga sesuatu yang mendengar gitu. Ya dia bernyawa gitu, dia mendengar gitu. Sehingga ketika kami berikan sesuatu yang baik, dia akan tumbuh baik gitu.
Karena moto daripada Kayoman, ngasiti ayuning desa. Ya, ngasiti bagaimana kita itu konsisten mengabdikan diri kepada tanah kelahiran kita.
Kenapa itu penanam?
Tanaman-tanaman yang memang peresap penahan resapan air hujan itu tumbuh waktu itu. Tetapi karena kemarau panjang akhirnya pedawe itu kekurangan air, kekeringan gitu.
Nah, ini dinamakan anjir. Ini sebagai penyangga tanaman sebenarnya. Jadi, kita bisa gunakan tongkat dari bilah bambu atau dari ranting bambu yang kuat. Ini gunanya untuk mencegah agar tanaman ini tidak goyah. Itulah gunanya anjir. Jadi, misalnya kalau semakin besar tanaman atau bibit yang kita tanam, ini memerlukan anjir yang ya paling tidak ada 3 batang atau 4 batang. Ini jenis ficus, jenis tanaman kuat yang akarnya banyak. Dan ini biasanya, ini juga untuk upacara. Selain sebagai alat upacara, kelengkapan upacara, sebagai penguat tanah, dan sebagai penyangga utama dari sumber air di sini. Karena ini adalah sumber air terbesar yang ada di desa kami.
Ini sudah mulai penurunan debit. Sudah mulai penurunan debit sumber mata air. Mengingat ada jenis-jenis tanaman yang memang boros air. Dia tidak mengeluarkan air.
Tanaman apa saja?
Seperti tanaman cengkeh. Ya, ini agak boros air dia. Ya, kami mengajukan permohonan untuk pendampingan kepada yayasan besar di Indonesia, yaitu Propauna Foundation. Memetakan sumber mata air yang ada di pedawe. Kurang lebih hampir 95 titik. Ada yang sifatnya musiman, ada yang sampai berkepanjangan gitu. Ada hanya mingguan. Hanya beberapa pohon sebagai penopang, penyimpan resapan air hujan itu tinggal sedikit. Itulah yang memacu kita semangat untuk melestarikan. Nah, mengingat tanah yang ada di pedawe itu, di sumber-sumber mata air, kebanyakan kepemilikannya itu bukan hampir 65% milik orang luar.
Dan sayangnya itu memang masih memerlukan pendekatan yang lebih serius gitu, karena 60% diantaranya itu berada di lahan yang sekarang milik non orang pedawe gitu. Ya, lahan milik non orang pedawe ini perlu kita dekati dengan sangat berhati-hati, kemudian dengan pendekatan yang persuasif gitu, karena agar mereka bisa bekerja sama dengan kita Kayoman untuk mengizinkanlah misalnya di daerah yang setelah mereka kuasai secara hukum formal itu untuk menanam tanaman-tanaman endemik di sekitar sumber air yang telah ada di lahan mereka begitu.
Lahan pribadi ini, kalau ini cuma sedikit lahan milik desa.
Mengingat perubahan iklim yang ini isunya isu dunia gitu, isu dunia terkait dengan krisis air. Bagaimana kita selaku orang pedawa supaya tidak pernah krisis air gitu. Artinya kita tanpa adanya air budaya kita akan tidak jalan. Dan kedua adalah supaya ada sumbangsih kita terhadap tanah kelahiran dan tanpa mementingkan apapun lewat pemikiran, karena dalam filosofis Hindu kayu itu kayun aneh. Pikiran yang suci kita tanam untuk kepentingan orang banyak, itulah yang dasar kita dalam berkegiatan. Yadnya satu pohon itu adalah merupakan karma, kita menanam karma baik untuk kepentingan orang banyak. Terus terang kebanyakan anggota kita orang-orang yang tidak punya. Inilah yang kamu niat suci, niat tulus ini, inilah yang kamu tanam lewat gerakan penanaman pohon itu sendiri.
Awal mula saya ikut Kayome itu menanam pohon untuk memuliakan sumber air. Air untuk di desa pedawa sangatlah penting, dari pernikahan, upacara-upacara keagamaan.
Ya, Kayoman hanya komunitas yang sangat kecil untuk bisa bergerak untuk sebuah tujuan yang demikian luas. Oleh karena itu, ya tentunya uluran banyak pihak, bantuan banyak pihak, kerjasama dengan banyak pihak, itu terutama pemerintah dan adat desa pedawa, itu menjadi suatu hal yang sangat penting, yang tidak bisa dihindari gitu.
Air tidak akan pernah berkurang jika kami sebagai makhluk siap untuk memberikan energi kami sebagaimana bahwa upaya yang kami lakukan itu adalah untuk melestarikan sumber air itu sendiri.
Kalau misalnya air sampai kering, kan tidak mungkin kami akan melakukan ritual tanpa air.
Tanpa air di pedawa, semua aktivitas budaya itu tidak akan bisa jalan. Mari kita bersama-sama, bukan hanya Kayoman, seluruh warga masyarakat mulai tumbuh kesadarannya bagaimana menjaga sumber mata air itu sendiri. Melakukan gerakan yang paling kecil itu akan memberikan dampak besar kepada dunia.
Bahwa desa Pedawa adalah sebuah desa itu tua di Bali yang dengan keunikannya itu bisa menyumbang sesuatu kepada peradaban dunia gitu, memperlihatkan sesuatu kepada peradaban dunia gitu. Atas nama air kami menjaganya.
Atas nama air, kami menjaganya.
Atas nama air, kami menjaganya. Damuh-damuh ulung jako, pangnyak akah kune mentik. Ujan-ujan ulung jako, pangnyak don kune gadang. Yen tuara ban kume peridian, diastun nuada piutang. Damegatin pitresna, aku mebudi mesekaya. Singa merengkah makerana, likat tindae kuang aksama.
Voice of Indonesia.
Yang lalu selendang Siaran Perbatasan bersama Voice of Indonesia dan Stasiun RRI Perbatasan.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Selamat pagi untuk pendengar yang ada di perbatasan. Kita kembali lagi di Indonesia hari ini di pagi dalam siaran perbatasan. Dan seperti di Selasa-Selasa sebelumnya, kita masih bersama dengan RRI Sungai Penuh. Ada Kak Mel Zena. Apa kabar Kak Mel?
Alhamdulillah, gimana kabarnya Indah?
Baik, alhamdulillah. Wah, nih hari ini kan di Jakarta lumayan dingin ya Kak ya, hujan nih dari malam. Di Sungai Penuh hujan juga gak Kak?
Tadi malam iya, tapi sekarang udah cerah nih Indah.
Wah, berbeda ya, ini kita di luar lagi gelap-gelapnya nih, air biur-biur-biur terus.
Tapi kalau di sini walaupun cerah, tapi tetap dingin nih Indah.
Ya beda ya, kalau di sana kan tinggi ya. Kalau di Jakarta ini kan agak bedanya nih hari ini, karena lumayan dingin sih ini pagi hari ini. Bahkan saya udah kayak di kulkas nih di studio.
Tambah dingin lagi deh, gara-gara AC ya.
Iya betul, tentu sekali, betul. Anyway, mendengar Voice of Indonesia di pagi hari ini nih, ada beragam kabar dan juga informasi. Di antaranya nih ada Presiden Prabowo yang yakin Indonesia gak akan lagi impor BBM untuk 5 tahun mendatang. Dan juga update dari program makan bergizi gratis dari Sungai Penuh. Selengkapnya pendengar bisa didengarkan dalam Warta Berita pukul 9 waktu Indonesia Barat. Presiden Prabowo yakin Indonesia tidak lagi impor BBM pada 5 tahun mendatang. Program makan bergizi gratis dinilai sangat membantu pelajar yang kurang mampu. Inilah warta berita selengkapnya. Presiden Prabowo yakini Indonesia tidak akan melakukan impor bahan bakar minyak dalam kurun waktu 5 tahun mendatang, seiring dengan upaya pemerintah mewujudkan kemandirian atau swasembada energi. Presiden Prabowo menyampaikan hal tersebut saat meresmikan proyek strategis nasional kelistrikan yang dipusatkan di PLTA Jati Gede Kabupaten Sumedang, Jawa Barat pada Senin.
Memang kita harus swasembada energi dan sasaran kita akan 100% swasembada.